бір пендеде үш нәрсе қосылатын болса дейді, ол кісі әулие болады дейді. Үш нәрсе қосылса әулие болады дейді. Біріншісі ар-раджа фи ма индаху, Алланың құзырындағы нәрседен үміті болса, үзілмейтін үміті болса. Екіншісі әл-хауфу мин уаиди, Алланың қаһарынан қорықса, шын және әрдайым. Үшіншісі Алланы шексіз сүйсе дейді. Осы үш нәрсе бір пендеде болса, ол кісі әулие дейді. Бұл біздің сәләф салихтарымыздан алған, бұл кісінің тәлімдері кітаптардан оқып, ұлы үлкен ұстаздардан оқып жеткен нәрсесі. Бауырлар, ғибадаттағы ихсан сондай орындалу керек, Аллахты көріп тұрғандай орындалу керек. Еш болмағанда ең төменгі сатысы, сіз оны көрмесеңізде бәлкі Алланы сезініп, барлық жерде мені көріп тұр ғой деп орындау екен бауырлар.